8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta. Čekajući veta.
Dobro jutro.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar. Ćao, ćao.
Za seobu ptica znao je još i Aristotel. Bilo mu je poznato da se sele ždralovi, pelikani i guske, ali je mislio da neke druge vrste tokom zime hiberniraju na dnu jezera ili u rupama, a da se crvenrepka pretvara u crvendaća. Tek 1889. godine jedan danski nastavnik sa naučnog aspekta rasvetlio je fenomen seobe ptica. Prirodnjački muzej u Beogradu promovisao je monografiju Atlas migratornih ptica i slepih miševa Srbije, koji sadrži podatke prikupljene od 1908. godine do danas. Mali poljoprivrednici obezbeđuju 70% ukupne hrane na svetu, a kod nas je taj procenat još i veći. Ipak, u raspodeli novca od proizvodnje, njihov deo je jedva 30%, dok ostatak grabe velike kompanije. Koliko su sadašnji prehrambeni sistemi održivi, šta naši poljoprivrednici treba da znaju da bi mogli da koriste fondove Evropske unije i zašto je najbolje rešenje održiva poljoprivreda i udruživanje? O tome se govorilo na tribini Pravedna i ekološka proizvodnja hrane. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije otvorilo je konkurs za ovogodišnjeg dobitnika Velike povelje Zelena planeta. Nagrada se dodeljuje pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. Gost emisije je Branislav Marinkov. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Adam Santovac, novinar televizije N1, i Milisav Pajević, novinar Ekolista i energetskog portala. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo naredna dva sata.
It's
Slonovi i nosorozi su najugroženije vrste u Keniji. Njihove kljove i rogovi čine ih metama lovokradica. Novčana kazna od 200.000 dolara, pa ni kazna doživotnog zatvora ne plaše dovoljno, pa vlasti pooštravaju kaznenu politiku do maksimuma. Lovokradice će se u buduće u Keniji sresti sa pretnjom smrtne kazne. Krivolov u Africi je visoko organizovani kriminal. Lovci se služe najnovijim tehnologijama da pronađu i odstrele životinje, a prođu neopaženo. Od opreme za noćno izviđanje do niskoletećih helikoptera i bacača raketa. Krivolov je u Keniji u opadanju, otkako je globalno pojačana pažnja na uslove života divljih i ugroženih vrsta, kao i lokalno sprovođenje zakona i zaštite. U poređenju sa 2012. i 2013. godinom, krivolov je pao za 85% kod ubijanja nosoroga i za 78% kod slonova, ali i pored toga životinje su ugrožene. Dva učenika jedne srednje škole primenjenih umetnosti u Turskoj osmislila su i napravila kućicu za napuštene pse koja se greje pomoću solarne energije. Ideju za projekat su dobili kada su primetili da su psi koji žive u njihovom školskom dvorištu nezaštićeni od vremenskih uslova. Uz podršku svog nastavnika biologije napravili su skloništa koja prikupljaju sunčevu energiju i skladište je u bateriji koja prenosi energiju na prostirku na podu kućice za pse. Ukupna cena projekta je oko 16 evra. Inače, Turska u poslednje vreme pozitivno iznenađuje svojim odnosom prema napuštenim životinjama. Udruženje građana 3D Svet iz Novog Sada organizovalo je akciju čišćenja Petrovaradinske tvrđave. U akciji Tvrđava bez smeća sakupljene su velike količine smeća, 1600 džakova, odnosno oko 36 tona različitog đubreta. U poslednje tri godine u preko 300 akcija ove organizacije sakupljeno je oko 266 tona smeća. Bastion ispred Petrovaradinske stene na kom stoji tvrđava zatrpava se godinama gomilom smeća. Na nekim mestima čak nije moglo ni da se prođe. Evropski sud pravde naredio je Evropskoj agenciji za sigurnost hrane da objavi sve studije o rizicima za nastanak raka koje se mogu dovesti u vezu sa upotrebom glifosata u pesticidima. Budući da je Agencija za sigurnost hrane do sada odbijala da objavi ove studije zbog zaštite interesa kompanija koje koriste glifosate, ova sudska odluka predstavlja prekretnicu u borbi za transparentnost odluka Evropske unije. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
something human, human.
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije otvorilo je konkurs za ovogodišnjeg dobitnika Velike povelje Zelena planeta. Nagrada se dodeljuje pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. Moj gost ovoga jutra je Branislav Marinkov, dugogodišnji urednik i voditelj emisije Čekajući vetar. Bane, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, Staša, hvala na pozivu. I uvek se prijatno osjećamo ovde. Podseća me na stara vremena kad smo bili ekipa.
I mnogo tako je smeha u poslednjih yeah, pola sata od kako si došao. Vidi se da prija i tebi i nama.
Nadam se i vama.
Ne smiruješ se, naravno,
domom posla.
Radi se punom parom. Nagrada, odnosno Velika povelja Zelena planeta, dodeljuje se već godinama i to je uvek interesantno govoriti o načinu na koji se i predlažu kandidati, na koji se na kraju i dolazi do pobednika. Zanimljivo je, ja to nisam čula još ni za jedan žiri, da žiri u stvari ne zna, niko ni za koga ne zna za koga je glasao.
Tako je.
Ove godine do kada imaju građani vremena da razmisle i da kandiduju nekog?
Ove godine smo, mi prošle godine nismo dodelili ovo priznanje, imali smo manjih finansijskih problema kao što svi naravno imaju. Nismo se baš posebno ni ove godine snašli, ali nekako ćemo uspeti da isplivamo. To sad nije tema ovog razgovora. Konkurs smo ove godine mnogo kasno raspisali. Mi ga obično raspisujemo u početkom januara. Sada je raspisan 15. marta i traje do 31. marta. Dakle, do 31. marta svi koji su zainteresovani mogu sebe prijaviti, ali mogu prijaviti i nekog drugog za višegodišnji uspešan rad na zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine. Ovo što si pomenula, da imamo specifičan način rada žirija. Kao prvo, to je sistem koji smo mi ovde u ekološkom magazinu bili ustanovili kada smo dodeljivali maslinovu granu. Dakle, Zelena planeta je nastavak maslinove grane, samo sa promenjenim imenom. Dakle, to traje već više od 20 godina. I isti način rada je. Dakle, sastavlja se žiri, mora biti neparan broj članova žirija, 5 ili 7 članova žirija. Dakle, nema ono nadglasavanja. Nijedan član žirija ne zna ko je osim njega u žiriju. Dakle, nema konsultacija između sebe, ne mogu se dogovarati članovi žirija da navijaju za jednog od kandidata, glasaju pisanim putem. Mi svim članovima žirija poštom pošaljemo materijal, uži izbor naravno, ne šaljemo sve, ne pretrpavamo ih, i oni se odluče, svaki član žirija se odluči za jednog kandidata i daje obrazloženje zašto je glasao za tog kandidata. Šalju u društvo stručnjaka, mi sabiramo, javno otvaramo koverte, sabiramo glasove sasvim jednostavno i onaj koji je dobio većinu glasova bude proglašen za dobitnika Velike povelje Zelena planeta. Može da se dogodi, nama se to još nije dogodilo, da bude isti broj glasova, kako isti broj ako je neparan broj članova, pa tako mogu dvoje da glasaju za jednog, dvoje za drugog, a oni ostali da glasaju za trećeg, četvrtog ili sedmog kandidata bez obzira. E, onda postoji i rezervni član žirija koji ne glasa do tada, on ima pravo 2 glasa. I njegov glas, odnosno njegova 2 glasa prevlađuju. Do sad se to nije dogodilo.
Kako mogu da građani podnesu
kandidaturu? Da, oni koji su zainteresovani da nekog kandiduju ili da kandiduju sebe, to mogu raditi poštom. Naša adresa je Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park 2, 11.080 Zemun, ili da pošalju mail na našu adresu zelenaplaneta1@gmail.com. Eto, to je to.
Koliko sve... nisu mogli sad da zapamte sve ove informacije, vas mogu... je lako naći i na Facebooku.
Tako je, ima, mogu se detaljnije informisati o konkursu i na našem sajtu. Sajt je www.thesense, to je skraćenica od Društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije, dakle www.thesense.org.rs. Odatle mogu da uđu i na Facebook i na Twitter. Tako da su te informacije svima dostupni. Mi naravno očekujemo da se prijavi što veći broj kandidata i da ih ne obeshrabri ako ove godine ne dobiju priznanje, nego mogu da konkurišu za sledeću ili neku od narednih godina. I da kažemo da je to jedino priznanje u Srbiji koje valorizuje rad nekoliko, više godina, ne nekoliko, više godina unazad. Ne za prošlu godinu, nego za godine unazad.
Kakav je tvoj osjećaj, Bane, dovoljno dugo postoji ova nagrada, da li je sve više kandidata? Da li ti pomisliš da ih ima toliko da bi rado dao povelju da ih ima više? Ili si razočaran?
Nisam razočaran. Zavisno od godine do godine. Nekada imamo više kandidata, nekada ima manje kandidata. Zavisi da li su pročitali, da li su čuli, da li su videli da je konkurs raspisan i onda se prijavljuju. Nije to velika razlika. Bude razlika možda desetak više ili desetak manje predloga, ali to nije toliko ni bitno. Bitno je da imamo pravi predlog. I uglavnom, što je interesantno, uglavnom se, rekli smo kako žiri glasa, uglavnom se dogodi da, ako ne jednoglasno, da ono većinom glasova pobedi jedan od kandidata. Znači da su kriterijumi svima nama takvi. Naravno, u žiriju su ljudi koji se godinama bave ekologijom i zaštitom životne sredine.
Pa to da li ima dovoljno kandidata u smislu ne samo oni koji su predloženi, nego svi mi koji se bavimo ekologijom, koji smo u tome, znamo kakva je situacija. Retko može da nam promakne neko ko godinama radi dobro za prirodu, a da mi nismo čuli da bar jednom za njega. Ovako kad razmišljaš, nezavisno od kandidatura koje ti stižu, ovo što ima, ti vidiš.
Ima pomaka. Ja bih rekao da ima pomaka. Sad, više sam bio u toku dok sam sedeo na mestu gde ti sada sediš, sada malo manje, ali ja vidim pomake. Najbitnije je edukacija, a toga već ima. Od vrtića, osnovne škole, ne znam koliko u srednjim školama već obraćaju pažnju na ovu problematiku, ali pomaka ima. Mnogo ljudi se angažuje, bar verbalno, što je bitno naglasiti, a to ću objasniti zašto, ako budemo naravno imali vremena. Dakle, mnogo ljudi se zauzima za zdravu životnu sredinu. Kažu, prljav nam je grad, prljavo nam je selo, nečist vazduh, prljave reke, zagađeno zemljište. A šta je taj koji je to primetio, šta je on lično uradio da to ne bi bilo tako?
Da sve se više čisti, sad postoji na fejsu i izazov.
Da.
U tome, ko će bolje da očisti i ko će da postavi onako bolje fotografije kako je nešto izgledalo pre, a kako je izgledalo posle. Bane, Novosadski sajam sledećeg vikenda...
Novosadsko proleće.
Proleće.
Novosadsko proleće, 29. Novosadsko proleće. Ekološki magazin Čekajući vetar je decenijama bio aktivan, baš što se tiče Novosadsko proleće. Mi smo čak tamo imali i svoj štand, pa smo imali prezentaciju na video BIM-u i tako dalje, no sad o tome nećemo govoriti. Mi smo ove godine kao Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije pozvani da organizujemo jednu od tribina koje će se događati u amfiteatru u Spensu. Sa ponosom mogu da kažem da će to biti 22. marta u 14 sati u amfiteatru dakle na 29. Novosadskom proleću. Tema je biljnom ishranom do zdrave prostate. Može li način života i način ishrane uticati na zdravlje i u kojoj meri? Da li je vegetarijanstvo pomodarstvo ili životna potreba? Kako su se hranili naši daleki preci, kako se hrane danas naši srodnici primati i možemo li mi po ugledu na njih smanjiti pojavu karcinoma prostate i karcinoma dojke? Interesantno je da po broju, po učestalosti pojave karcinoma prostate i karcinom dojke to prati, ili karcinom prostate prati učestalo kod karcinoma dojke. Ovo su dakle samo neka od pitanja na koja treba da dobijemo odgovor i nadam se da ćemo ih dobiti od doktora medicinskih nauka Tomislava Pejčića, naučnog saradnika u oblasti medicinskih nauka i kliničkog asistenta. Inače, doktor Tomislav Pejčić radi u klinici za urologiju Kliničkog centra Srbije i trenutno obavlja funkciju načelnika odeljenja i pomoćnika direktora ove klinike. Inače, doktor Tomislav Pejčić se bavi istraživačkim radom na polju benigne hiperplazije prostate, to da kažemo slušalcima da je to dobroćudno uvećanje prostate i karcinoma prostate. Dao je značajan, inače, naučni doprinos na polju dijagnostike bolesti prostate. Jedan je od pionira uvođenja prostata specifičnog antigena ili PSA ili PSA, kako ga ko izgovara, transrektalnog ultrazvuka, trus i trus vođene biopsije prostate. Doktor Pejčić je jedan od prvih urologa koji su započeli radikalno hiruško lečenje karcinoma prostate. Njegovo istraživanja na polju bolesti prostate su objavljivane i objavljuju se i dalje, naravno, u najprestižnijim svetskim časopisima. Reči dr. Tomislav Pejčić je jedan od vodećih srpskih urologa u današnje vreme. Tako da, evo, koristim ovu priliku da kažem slušalcima koji namerno ili slučajno se zadese tog 22. marta u Novom Sadu da dođu u Spens, da prisustvuju ovoj tribini, pruža im se prilika, ne znam da li će im se skoro još pružiti prilika, da jednog takvog stručnjaka čuju, ali i da direktno sa njim porazgovaraju možda o svojim problemima. Mi ćemo omogućiti, ako neće javno da kažu, da napišu ceduljicu i da je daju, naravno, bez imena i prezimena. Mi ćemo pročitati, dr. Pejčić će odgovoriti i na tu vrstu pitanja.
Bane, ja koristim priliku da te pitam, imaš li ti predloge za crni i zeleni list za ovu godinu? Dugo si bio, šta, mislim, voditelj te manifestacije, jeste, pa evo sad malo da se nađeš i u ulozi predlagača.
13 godina. Možda sam ja sad u takvoj situaciji da ne bi konkretno mogao, s obzirom na ovo da mi imamo isto konkurs, da ne bih favorizovao ni vaše, ni naše kandidate. Ja ću malo govoriti uopšteno, što nije baš popularno. Mislim da svi znaju da najveći zagađivači u Srbiji pripadaju energetskom sektoru. Dakle, to su termoelektrane. Moram da napomenem da su termoelektrane počele da rade na smanjenju emisije zagađujućih materija u vazduh. I šta sad? Da li ugasiti TENT ili bilo koju termoelektranu koja zagađuje vazduh? Naravno ne. Šta je sa hemijskom industrijom? Kod nas hemijska industrija nije posebno razvijena, ali ovakva kakva jeste daje značajan doprinos zagađenju i vazduha i vode i zemljišta. Da li zatvoriti Zorku ili Pančevačku rafineriju ili tako dalje? Naravno ne. Što se tiče zagađenja vode, odnosno reka, tu ruku pod ruku idu javna komunalna preduzeća, Beogradski vodovod i kanalizacija i Novosadski vodovod i kanalizacija. Ne smemo, naravno, zaboraviti ni jedan od najzagađenijih vodotokova Evrope, to je Veliki Bački kanal. A na njemu, odnosno u njega se slivaju otpadne vode prehrambene industrije. Da li sad zatvoriti prehrambenu industriju ili ne? Možda u ovom prilikom treba reći da mi u Srbiji godišnje proizvodimo preko 10 miliona tona otpada. Ja mislim da čak i više od toga. To je neki podatak do koga sam ja došao. I sad nešto najnepopularnije. Pušenje kao izvor zagađenja vazduha. Donet je zakon, naravno, protiv pušenja na javnim mestima. I sada, koju težinu ima, ajde pretpostavimo da sam ja pušač, nisam pušač, da pretpostavimo da ja kao pušač zahtevam da udišem čist vazduh, na što imam pravo.
Po ustavu.
Po ustavu. Ali nemam pravo da zagađujem vazduh i životnu sredinu i radnu sredinu onom drugom koji je pored mene, pre svega svojoj deci, unucima, prijateljima, kolegama na poslu. Dakle, koju to težinu ima ako ja kao pušač tražim da mi se obezbedi čist vazduh? Ako ostavim pušenje, onda ću sa punim pravom moći da kažem, molim vas, nemojte da trujete vazduh koji ja udišem i koji udišu moja deca i moji unuci. Šta je sa uticajem medija? Koliko mediji pomažu svemu ovome? Naravno da je to veoma značajno. I nevladin sektor. To moram da pomenem jer sam ja u nevladinom sektoru. Što se tiče ovih priznanja zeleni i crni list, koga tu predložiti? Vi imate konkretne predloge, mi imamo konkretne predloge, ali ja bi istakao dve, tri stvari samo. Tu su recimo nacionalni parkovi, zaštićena prirodna dobra, rezervati prirode, njihovi staraoci. Eto, možda tu treba tražiti i pojedince i za jedno i za drugo.
Da, i za jedno, eto, i za
jedno i za drugo. Eto, to bi bilo onako, a da ne zadirem u vaše odluke, da ne zadirem u naše odluke, to bi bilo onako najuopštenije rečeno. I apelujem na sve slušalce da prestanu da puše. Da podsjetim slušalce, kada je dr. Petar Borović ovde gostovao, pa kad kaže uzmite nekoliko pikavaca od ostatka one cigarete koju ste popušili, pa potopite u čašu vode, ostavite da stoje nekoliko sati, da li biste popili tu vodu? Naravno da ne biste popili tu vodu, jer je to čist otrov.
Bilo je vrlo pitoreskno, Bane. Hvala.
Više bi volio da sam nešto drugo govorio.
Bane, naravno. Hvala ti mnogo. Znači, do 31. marta građani imaju vremena da kandiduju sebe ili nekog.
Ili nekog iz svoje okoline ili koga znaju, naravno sa obrazloženjem. Potrebno je dobro obrazloženje ako želite da stvarno vaš kandidat dobije. Sve zavisi od onoga kako ćete sročiti obrazloženje i dokumentovati ga. Ne morate slati nikakva dokumenta, samo ih dobro navedite šta je uradio u poslednjih nekoliko godina i eto mogućnosti da se dobio jedno od najprestižnijih, to sa ponosom mogu da kažem, najprestižnijih priznanja koja se u Srbiji dodeljuju za višegodišnji rad na zaštiti životne sredine ili očuvanju i napređenju životne sredine.
Bane, hvala.
Hvala tebi.
Branislav Marinkov bio je ovoga jutra gost emisije Čekajući vetar.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju. A ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća. Rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi,
kad noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini, rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš. Čorano, drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Eko. Dođite na Međunarodni salon automobila od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu. Uživajte u pogledu u retrovizor. Generalni sponsor Dedeor Novi Sad.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak, 19. mart u 20 časova.
Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu. Od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Eko.
Evropska zelena fondacija u saradnji sa udruženjima u mreži i grupom za analizu i kreiranje javnih politika organizovala je tribinu Ekološka i pravedna proizvodnja hrane. Učesnici su govorili o poljoprivrednim javnim politikama Srbije i Evropske unije kao i o agroekološkom pravcu kao alternativi industrijskoj proizvodnji hrane. Ovaj projekat Evropske zelene fondacije održat će se u 7 zemalja. U Srbiji je bila prva tribina na kojoj se o ovome govorilo. Interesantno je da je Srbija jedina od ovih 7 zemalja koja nije članica Evropske unije. Cilj ovih razgovora je da se pokaže da su sadašnji prehrambeni sistemi, kao što je industrijska proizvodnja hrane, neodrživi, utiču na životnu sredinu, pojačavaju klimatske promene, sve manja bezbednost hrane, a loše utiču i na male proizvođače. Na ovoj tribini u Beogradu govorili su Stela Strasoglavec iz Centra za održivi razvoj i obrazovanje Eduka Humana, Ana Svilar iz Green Mind Consultinga i Saša Petrović iz AMA Centra za negu čoveka i prirode. Prvo su izneli svoje razmišljenje o tome šta je održiva poljoprivreda, jer to je nešto ka čemu se sada na čitavom svetu teži. Saša Petrović.
Termin održivost je termin koji mnogi koriste bez ikakvog poznavanja konteksta ekonomije. Kod nas kad se priča održiva poljoprivreda, većinom se misli na ekološki aspekt poljoprivrede. Međutim, iz moje perspektive, ono što je prvo važno razumijeti je zapravo kako naš ekonomski sustav funkcionira. Dakle, mi živimo, kao što svi znamo, u doba neoliberalnog kapitalizma i slobodnog tržišta. Sad kad pričamo o pravednom sustavu proizvodnje hrane, to je u ovakvom sustavu apsolutno nemoguće. Iz vrlo jednostavnog razloga, zato što cijeli naš globalni sustav proizvodnje hrane drži nekih 500 korporacija koje kontroliraju cijeli lanac proizvodnje od sjemena pa do finalnog proizvoda, odnosno hrane koju svi kupujemo u supermarketima. Tako da pričati o pravednom i održivom sustavu u današnjem vremenu nije moguće. Zato prije svega treba razumjeti zapravo cjelokupnu ekonomsku strukturu lanca proizvodnje hrane. Zašto mi pričamo uopće o malim poljoprivrednicima? Prema razno raznim studijama, mali poljoprivrednici proizvode otprilike 70% svjetske hrane. Tako rekući, oni su osnova proizvodnje hrane. Bez malih poljoprivrednika mi ne bi imali šta ni da jedemo. Ono što hoću reći kratko i jasno, recimo u nekim podacima, lanac vrijednosti globalne proizvodnje hrane, 80% dobiti koje se stvori tokom same proizvodnje do finalnog proizvoda, 80% dobiti ide velikim korporacijama. Samo 20% od cjelokupne vrijednosti proizvedene hrane na svijetu, 20% ide malim proizvođačima. Dakle, evidentno jasno da mi ne možemo pričati o pravednom i održivom sustavu proizvodnje hrane. Dakle, po meni prije svega da bi uopće pričali o ekologiji i o bilo kojim drugim aspektima koji se vežu uz održivu poljoprivredu, mi moramo zapravo razumjeti strukturu, ekonomsku strukturu našeg sustava proizvodnje hrane.
O održivoj poljoprivredi govorila je i Stela Strsoglavec.
Znači, ono što je na potpuno drugom kraju, odnosno što predstavlja održivu proizvodnju, u ovom slučaju održivu poljoprivredu, jeste proizvodnja hrane. Povratak poljoprivredu u proizvodnji, odnosno njenim korenima, a u korenu je proizvodnja hrane, a ne zarađivanje novca kako to pokazuju velike korporacije. Znači, upravo to jeste osnovna razlika. Kada imate dva tako različita cilja, onda imate i potpuno različita sredstva, odnosno strategije razvoja. Za industrijsku poljoprivredu je karakteristično, s obzirom da je cilj zarada, da se teži tome da se proizvede što više, uz što manje troškova i za što kraće vreme. Tu se onda ostavlja po strani pitanje kvaliteta te robe, a ostavlja se po strani i uticaj na životnu sredinu. Znači, ekonomski faktor je prvi i najvažniji, društveni faktor je tu samo kao posljedica, odnosno društveni razvoj je više samo kao posljedica ovaj ekonomskog razvoja, dok je ekologija, znači, potpuno zanemarena. Za razliku od toga, održiva poljoprivreda treba da predstavlja jedan sklad ekonomskog, ekološkog i društvenog razvoja. To nije nešto što će biti lako postići i do čega će biti lako doći, ali cela naša civilizacija je došla do tačke kada sve više počinje da postavlja ova pitanja šta je održivo, a šta je neodrživo. I mislim da je za većinu stanovnika planete Zemlje najbolji način da to shvate upravo pitanje na koji se način proizvodi hrana koju jedemo svakoga dana. Zajednička evropska poljoprivredna politika je zapravo ustanovljena sa željom da se poljoprivreda posmatra kao aktivnost koja treba da doprinese razvoju ruralnih predela. I u tom smislu ona je, za razliku od poljoprivrednih politika koje su kod nas na snazi, mnogo više usmerena na poboljšanje kvaliteta života u ruralnim sredinama. S druge strane, u Evropskoj uniji su imali dovoljno vremena da eksperimentišu sa intenzivnom poljoprivredom i da shvate da ona ne nadoknadivo uništava životnu sredinu, tako da su već počeli da prave zaokret prema manje intenzivne proizvodnji i onda oni svake godine imaju i subvencije koje poljoprivredne proizvođače treba zapravo da navedu da jedan deo svog poljoprivrednog zemljišta ne obrađuju, odnosno da ga ostave za parloženje. Ono što jeste problem u Republici Srbiji, kada se god pomene pristup Evropskoj uniji, što se neka naša loša razmišljanja i loše prakse, nažalost, pravdaju nalozima koji dolaze iz Evropske unije, mogu iz prve ruke da vam kažem da to nije uvek tako. Znači, skloni smo da svoje greške prebacujemo na druge, između ostalog, zato što većina zvaničnika u Republici Srbiji koji su zaduženi za donošenje odluka vezano za poljoprivredu i dalje kao jedini vid poljoprivredne proizvodnje prihvataju i shvataju intenzivnu, odnosno industrijsku poljoprivredu. Za njih je održiva poljoprivreda i dalje jedna vrsta utopije i nečega što je zaostalo i što ne može da se primeni. Možda je jedan od razloga za to činjenica da je razvoj intenzivne poljoprivrede uvek praćen rečima da se zapravo treba omogućiti da što manje ljudi na planeti Zemlji bude gladno. Međutim, činjenica jeste da se danas na planeti Zemlji proizvodi nekoliko puta više hrane nego što je ljudima potrebno, ali se radi o nepravednoj raspodeli te hrane, tako da znači intenzivna proizvodnja, intenzivna poljoprivreda nije rešenje za to. Da pokušam da sumiram, znači naš je posao u Srbiji da prilikom pristupa Evropskoj uniji istaknemo neke svoje specifičnosti, da pronađemo tačke unutar zajedničke evropske poljoprivredne politike koje su za nas primenljive, da njih primenjujemo, a ono što ne želimo i što ne doprinosi dugoročnom razvoju Srbije, možemo da odbijemo uz dobru argumentaciju. Znači, nije tačno da mi moramo bespogovorno da poslušamo sve što nam se iz Evropske unije, kako da kažem, naloži.
Da li agroekologija može da bude alternativa industrijskom načinu proizvodnje hrane?
To zapravo nije alternativa u pravom smislu reči, jer se tu zapravo radi samo o osvežavanju jednog već postojećeg koncepta. Znači, upravo činjenica da mi jesmo, da smo bili i ostali poljoprivredna zemlja, nije nešto čega se treba stideti, već nešto što treba iskoristiti posebno u 21. veku koji je zaista borba za resurse, za prirodne resurse i oni će biti sve značajniji, prosto taj, neću da kažem povratak tradicionalnim vrednostima. Kada se govori o održivoj poljoprivredi, ne misli se sad da treba da se vrati na to da se zemlja obrađuje sa ralom i sa volovima. Ne, naravno da ne. Nekad ne znači takođe da ne treba da se koriste uopšte pesticidi, da se ne koriste veštačka đubriva, ali potrebno je koristiti znanje, poljoprivredno znanje, upravo iz nauka kao što je agroekologija i naći pravu meru, zaštititi životnu sredinu, proizvesti dovoljno hrane da se ljudi nahrane, doprineti društvenom razvoju, a ne narušiti tu njihovu osetljivu ravnotežu.
U skladu sa tim što govorite, šta je onda okosnica održive poljoprivrede? Gde vi vidite ovde kod nas u Srbiji?
U malim sredinama poput Stare planine, na primjer, ili u svim ono u istočnoj Srbiji, znači to su vam sva mala, sve ruralne sredine, znači sela, gde imate male poljoprivredne proizvođače koji bi mogli da nastave da proizvode takvi kakvi jesu, ali bi znači za njihovu korist bi svakako bilo da naprave neka udruženja, da malo porade na diversifikaciji, odnosno na proširenju svojih aktivnosti, da svoje proizvode pokušaju da promovišu putem seoskog turizma, da naprave kontakte sa ljudima iz gradskih sredina. Ja sam sigurna da kada bi ljudi iz Beograda imali priliku da negde pazare direktno proizvode, ne samo sa Stare planine, nego znači od proverenih poljoprivrednih proizvođača iz Srbije, da bi se svakako pre odlučili na to, nego, za to nego za robu iz supermarketa.
Postoji i pokret na globalnom nivou, čija je glavna tačka prehrambeni suverenitet. To je društveni pokret koji okuplja sada već oko 200 miliona ljudi. I tu su i poljoprivredni proizvođači, organizacije civilnog društva koje se bave održivom proizvodnjom hrane, ekonomisti i istraživači koji prokazuju sve nejednakosti i devijacije unutar industrijskog načina proizvodnje. Saša Petrović iz AMA centra govori o tome kako je u zemljama Evropske unije, a kako u Hrvatskoj i u Srbiji.
Recimo u Njemačkoj, koja je svima nama uvijek ugledni primjer jedne ekonomski uspješne države i društva kako bi mi htjeli da budemo. Recimo sada u Berlinu je bio protest protiv industrijske poljoprivrede pod geslom zasićeni smo, wir haben es satt, tako možemo prevesti, zasićeni smo industrijske hrane otprilike, gdje su protestovale hiljade i hiljade malih poljoprivrednika, zabrinuti građani, ekolozi, aktivisti. Poljoprivrednici, mali poljoprivrednici u Njemačkoj su protestovali upravo zbog nepravedne distribucije subvencija unutar sustava. Recimo u Njemačkoj 80% subvencija iz njihovog poljoprivrednog zajedničkog poljoprivrednog budžeta ide veliko na agrobiznisu, odnosno velikim farmama koje proizvode na površinama većim od 500 hektara itd. Tako da nije ni u Njemačkoj sjajna situacija, da pače 40.000 ljudi na ulicama Berlina, znači da postoji tamo veoma ozbiljni problemi što se tiče poljoprivrede. A sad kad se vratimo malo na ove naše sredine, recimo u Hrvatskoj je jedan podatak koji najbolje oslikava zapravo tu dinamiku. Hrvatska do prije ulaska u Europsku uniju je proizvodila hrane za zadovoljenje 70% domaćih potreba, 30% je uvozila. 6 godina nakon ulaska u Europsku uniju postotak je obrnut. Sada Hrvatska 70% hrane uvozi iz Europske unije, samo 30% proizvodi za domaće potrebe. Tako da ulazak u Europsku uniju samo po sebi, osim što otvara priliku za neke nove izvore financiranja i subvencioniranja, opet ne rješava sam strukturni problem ekonomskog sustava i slobodnog tržišta u kojem jednostavno mali proizvođač ne može biti konkurentan agrobiznisu i velikim proizvođačima hrane. Opet, problem je u samo naravi ovog ekonomskog sustava u kojem živimo i zato pričati o njemu je prije svega neophodno da bi uopće razumjeli na koji način možemo pomoći mali proizvođač. Mislim, prvo osvijestiti sve probleme da bi onda mogli uopće pričati o nekakvim solucijama. Ključno je u tome da država ima jednu centralnu plansku ekonomiju koja regulira tržište kao takvo. Znači, slobodno tržište je jedna velika zabluda koja se svugdje na svijetu pokazala kao jedna dinamika koja uništava male proizvođače, ne samo u poljoprivredi, nego u svim proizvodnim sektorima. Dakle, dokle god država ne preuzme aktivno učešće, ne samo u smislu ulaganja, nego regulacije tržišta. Možda u Srbiji najbolji primjer je za to slučaj sa malinarima. Recimo, do prije par godina malinari su dobivali recimo neku cijenu od između 220 i 40 dinara za kilo maline u otkupu. Prošle godine je to spalo na između 50 i 80 dinara. I onda naravno krene priča slobodno tržište, nema više toliko potrebe na tržište, malinari se nisu prilagodili tržištu i tako dalje. A ono što je zapravo ključno naglasiti, da je država trebala da napravi garantne cijene, da malinari i općenito svi proizvođači znaju da neće proizvoditi ispod samih proizvodnih troškova njihove proizvodnje. To je uloga države i na taj način ono država treba da pomogne malim proizvođačima. Dovoljno tržište ne ide u korist malih proizvođača. Pitanje je moći, ogromne moći kapitala koji može da kontrolira sustav isključivo prema svojim interesima. I njih tu ne zanima proizvodnja hrane za potrebe društva, za potrebe održivosti životne sredine. Njih tu isključivo zanima trka za profitom. Slobodno tržište je zapravo jedan konstrukt koji je napravljen da bi velike korporacije mogle vladati tržištem.
Kao konsultant za predpristupne fondove Evropske unije za poljoprivredu, takozvani IPARD fondove, Ana Svilar iz Green Mind Consultinga navela je da je potrebno da se institucije više bave savjetovanjem i pomaganjem poljoprivrednika u smislu šta i kako treba da proizvode, a da se manje bavi razvijenjem semenske industrije ili industrije pesticida.
I sa malinarima
seminarima imamo problem zato što se u nekom momentu desilo da imamo sve više zainteresovanih koji žele da proizvode i onih koji su se uključili u proizvodnju. To nije prvi put da se dešava, mi sad imamo isto sa borovnicom, a koliko sam ja upoznata, znači eksploatacija je krenula sa jabukama takođe, znači dešava se da neplanski ljudi ne znajući, jedina informacija je tada neko napravio profit od proizvodnje i onda se dešava da jednostavno imate prezasićeno tržište ili se kvalitet srozava, većina proizvođača ne ispunjava uslove za izvoz i tako se dešava da jednostavno pada cena kada imamo previše proizvoda na tržištu. Sad država teško da može, obzirom da i naša ekonomija toliko nestabilna, mislim jednostavno slaba, da ne kaže nestabilna, slaba je, pa ne možemo da garantujemo neke najniže cene, ali svakako možemo da dajemo adekvatne savete i tehničku podršku poljoprivrednicima kada treba da se opredele za to u šta će da ulože svoja sredstva. Mislim, uvek je pitanje u šta oni da ulože to malo sredstava koje dobiju od nekih prethodnih sezona, šta će država da subvencioniše i na koji način da se oni postave prema tržištu, jer u principu nije teško napraviti proizvod, mi smo bogata zemlja, čak i održiv razvoj nam nije toliko nedostižan u smislu da možemo da to uradimo na održiv način, ali kada proizvođači dođu u poziciju da su na tržištu, tu se uvek jave problemi. Mislim da je politika opredeljivanja, odnosno pomaganja države u tom smislu mnogo, mnogo važnija i pre svega naši stručnjaci koji sede u institutima i savjetodavnim službama bi morali mnogo više da se bave time kako da zastupaju interes proizvođača, a ne interes semenskih firmi i firmi koje prodaju pesticide, a pritom nisu naša nego strana. Tako da je to sve jedna velika interesna sfera farmacije i ta fitofarmacije i proizvođača repromaterijala. Ali svakako da postoji način i to dobar mehanizam koji su primenile neke druge države koji može da sve to spreči.
Nažalost, naše poljoprivredne savjetodavne stručne službe, naši instituti, naši fakulteti su uglavnom zatvoreni u neke male krugove i veliki problem je taj transfer znanja. Znači, transfer znanja od naučno-istraživačkih ili stručnih institucija do poljoprivrednih proizvođača. Nažalost, moram da kažem još nešto što sam ja primetila, odnosno što je u nekom mom iskustvu. Naši poljoprivredni proizvođači su vrlo često prilično tvrdoglavi i odbijaju i dobronamerne savete. Znači, čak i kada im se daju saveti, kad se pokuša da im se pomogne, nisu baš spremni to da poslušaju. Međutim, potpuno je druga situacija, ovo sada znači kada apliciraju za IPARD fondove, oni su svesni kada samo pročitaju šta sve treba da pripreme od papira, svesni su da to ne mogu da urade sami, tako da onda kada angažuju konsultante, onda nemaju izbora nego da ih poslušaju ako hoće. Ako hoće da to bude sprovedeno u delo. Ali čak recimo da uzmete jednog običnog poljoprivrednog proizvođača kod koga odete i probate da mu date savet kako da troši manje pesticida. Znate sami, kupe u poljoprivrednoj apoteci, pročitaju uputstvo, ma ja ću da stavim dva puta jaču dozu da budem siguran ono da će stvarno da bude kako treba. Kad probate da mu kažete da to ne bi trebalo tako da se radi, ma znam ja bolje, tako su radili moj deda, moj otac, nema problema. To je jedan isto veliki problem koji treba da se reši. I moram da kažem da je moje iskustvo pokazalo da su organizacije žena na selu taj pokretački mehanizam. Žene hoće da poslušaju i ne plaše se promene i hoće da prihvate nove stvari. Ne kažem naravno da su svi muškarci okoštali u tim nekim svojim razmišljanjima, ali opet mnogo ćete prijemčivijeg sagovornika naći u ženama i one ipak malo više inicijative pokažu.
Bezbednost hrane, to je poglavlje koje nas tek očekuje i bit će otvoreno
i svakako legislativa koja je vezana za bezbednost hrane u velikoj meri će doprineti da se poboljša kvalitet hrane. Zakoni koje sada moramo da usvajamo u oblasti poljoprivredne proizvodnje, posebno vezano za korišćenje, došli smo zapravo do tačke kad treba da uredimo sistem korišćenja pesticida, korišćenja registrovanih pesticida, pravilne upotrebe pesticida u poljoprivredi, odnosno voćarskoj, povrtarskoj, ratarskoj proizvodnji, a onda korišćenja hormona, antibiotika, sredstava, veštačkih sredstava za rast u stočarskoj proizvodnji. Mi tu imamo dosta dobre zakone, međutim ima puno rupa, sistem još uvek nije postavljen na noge, ali to je moguće rešiti. Sticajem okolnosti, ja sam prošlog meseca bila u Hrvatskoj poslom, pošto radim kao ocenjivač za Global Gap standard, a to je standard za primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji zapravo ne da teži, nego određuje održivu poljoprivredu. I jedna od stvari koja mi je zapala za oko u Hrvatskoj, znači kako je u Hrvatskoj, to je rešeno upravo zahvaljujući ulasku u Evropsku uniju. Danas u Srbiji vi možete, ne samo poljoprivredni proizvođač, bilo ko može da ode u poljoprivrednu apoteku i da kupi koje god hoće sredstva za zaštitu bilja, da nema apsolutno nikakvog načina da ga bilo ko iskontroliše koliko on tog sredstva koristi i šta radi sa ambalažom. U Hrvatskoj su to uradili na sledeći način. Znači, imate kartice za takozvane profesionalne korisnike, za ljude koji su po struci poljoprivredni inženjeri ili poljoprivredni tehničari. Znači, sa tom karticom koja zapravo liči na ličnu kartu, pazari se pesticid u apoteci. Osoba koja radi u poljoprivrednoj apoteci ne može da vam proda pesticid ako tu karticu nemate, jer vam na osnovu nje izdaje i račun. Svake godine njihovo ministarstvo poljoprivrede izdaje listu dozvoljenih pesticida za određene kulture i vi samo te pesticide možete da kupite i da koristite ukoliko hoćete da vaša roba završi na tržnici, na marketu, gde god bilo. Kada su u pitanju poljoprivredni proizvođači koji nisu po struci poljoprivredni inženjeri ili tehničari, oni na svakih 5 godina odlaze na obuku u Ministarstvo poljoprivrede i znači dobijaju iskaznicu koja isto traje 5 godina. Znači, rekli su mi kolege iz Hrvatske, smejali smo se tome, da su se ljudi jako bunili kada je to nametnuto pod znacima navoda, međutim, vrlo brzo se ušlo u to i sada više niko ne postavlja pitanje da li to tako treba, da li ne treba, da ne pominjemo, znači, što se tiče odlaganja ambalaže, nema slučajeva kao kod nas da u kraju njive, na primjer, vidite bačenu ambalažu od pesticida, to je kod njih isto sve sistemski uređeno. Tako da, da, zakoni koji su vezani za kontrolu kvaliteta proizvodnje i kontrolu kvaliteta proizvoda u velikoj meri će pomoći nama i potrošačima i proizvođačima, znači da budemo sigurni da ono što jedemo, što pijemo, da je to zaista u skladu sa onim što piše na etiketi, da je to što piše na etiketi u skladu sa pravilima održivog razvoja, u skladu sa pravilima zdravlja, zaštite životne sredine itd. S tim što opet kažem, to je opet proces jedan, znači nešto što traje i vidjet ćemo, sa nestrpljenjem očekujemo otvaranje poglavlja 12, pošto će biti tu vrlo zanimljivih stvari.
Čuli ste kako su govorili učesnici tribine Pravedna i ekološka proizvodnja hrane, Stela Strstoglavec, Ana Svilar i Saša Petrović.
Woo! my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all itself. Came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Felt a little fear upon my back. He said, don't look back, just keep on walking. Big black horse said, hey, let dance. Said, look this way, will you marry me? But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. Beat up two. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh. But it won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole.
U izdanju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu promovisana je monografija Atlas migratornih ptica i slepih miševa Srbije, koja je naučno-stručno izdanje o ponovnim nalazima i selidbenim putevima prstenovanih ptica i slepih miševa. Podaci o nalazima prikupljeni su od 1908. do 2017. godine i analizirani za 178 vrsta ptica, odnosno 26 vrsta slepih miševa. Autori monografije su dr. Dalibor Kastanković, dr. Milan Paunović i Marko Raković, kustosi Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Autor karte rasprostranjenja je Miloš Jović, viši kustos, a autor ilustracija ptica i slepih miševa Bora Milićević, likovni tehničar iz Prirodnjačkog muzeja. Atlas je objavljen u izdanju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, a štampanje monografije finansijski su omogućili Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Čućete jednu od autora, dr. Dalibor Kustanković.
kada sam pre nekih 18 godina počela da radim u muzeju zajedno sa koleginicom Ivanom Novčić, osim poslova oko zbirke muzeja, delile smo i poslove oko organizovanja prstenovanja ptica na teritoriji Srbije, oko organizovanja distribucije prstenova nalaza i svih drugih stvari. U početku je to izgledalo samo kao puko unošenje podataka, međutim kasnije je to preraslo u nešto više i vremenom odlazeći na sastanke Evropske ornitološke unije, svaki put bi iskakao neki novi atlas neke druge države i ne mogu da kažem da sam bila ljubomorna što oni imaju tako nešto, a mi nemamo, ali sam negde želela da i mi jednog dana izdamo takvo neko delo. Kada je centar napunio 20 godina, smatrala sam da već ima dovoljno podataka koje bismo mogli pretočiti u ovako jednu knjigu. Moj kolega Marko pretresao je svaku koordinatu praktično. Bio je to jedan mukotrpan posao, ne mogu da kažem da je išlo lako, ali trudili smo se da bude dobro i korisno i lepo na kraju krajeva. Dve stvari koje se provlače kroz sam atlas jesu seoba ptica i prstenovanje. Šta seoba samo po sebi podrazumeva? Imam raznih teorija, ali neka od savremenijih teorija odnosi se na to da su to sezonska kretanja populacija sa mesta na kojima se one gnezde na lokalitete u kojima provode ostatak godine. Seobu ptica znao je još i Aristotel, kojem je bila poznata seoba ždralova, gusaka, pelikana, ali nije on to baš umeo da rasvetli do kraja. Za neke vrste smatrao je da padaju na dno jezera, da toku zime hiberniraju kao što su laste, da se druge sklanjaju u rupe i provode tamo celu zimu kao što su lunje, sove i neke druge grabljivice, a za neke treće kao što je ova obična crvenrepka smatrao je da se u toku zime pretvara u crvendaća. Naravno, on nije znao da to nije moguće i da obična crvenrepka migrira u Afriku tokom zime, a da se sa severa spuštaju populacije crvendaća, ali se to verovanje dugo održalo čak do 19. veka. 1889. godine danski nastavnik Hans Christian Mortensen prvi je sa naučnog aspekta rasvetlio fenomen seobe ptica tako što je uhvatio čvorka, stavio mu na nogu metalni prsten sa ugraviranim brojevima i adresom i oslobodio ga. Tako je počelo zapravo naučno prstenovanje ptica i praćenje njihove migracije. Ovde vidimo Mortensenov pribor za izradu prstenova koji je on koristio. Ovo jeste jedan čvorak kojeg je on prstenovao i koji je kasnije ulovljen iz 1923. godine. Šta je sad prstenovanje? Pa to jeste jedna standardna istraživačka metoda koja se koristi širom sveta za proučavanje seobe ptice i za prikupljanje tih dragocenih informacija radi bolje zaštite staništa u toku njihove seobe, ali i na mestima na kojima one zimuju. Zasnovane je na obeležavanju ptice i slepih miševa trajnim aluminijumskim markerima sa serijskim brojem. Na taj način jedinka dobija svoju ličnu kartu, da tako kažemo, a njeni ponovni nalazi na različitim mestima omogućavaju nam uvid u kretanja tokom života. Za više od 100 godina prstenovano je preko 120 miliona ptica u Evropi, a samo obeležavanje ptica u Srbiji odvijalo se od samog početka upotrebe ove metode u svetu. Dakle, već 1908. godine prstenovani su mladi gakovi i čapljen u koloniji na Obedskoj bari, koja je do duše tada bila u okviru Austro-Ugarske carevine. I od tada do danas prstenovanje ptica praktično je neprekinuto. Čak i 1992. kada nas je centar u Zagrebu ostavio na cedilu, prstenovači, odnosno ljudi koji se bave prstenom ptica, brzo su se nekako organizovali i u okviru Prirodnjačkog muzeja osnovan je 1993. godine Centar za markiranje životinja. Naravno, u početku je bilo mnogo manje saradnika, danas ima preko 50 prstenovača. U upotrebi je 15 veličina aluminijumskih prstenova, čija se veličina kreće od 1,8 do 30 mm, dakle za zvištke pa sve do labudova. Osim aluminijumskih markera, saradnici mogu koristiti i preko 30 vrsta color markera, dakle to su prstenovi u boji koji se koriste da bi ptice lakše mogle da se očitaju u prirodi. Na taj način se smanjuje stres od ponovnog hvatanja ptica, a ovi se prstenovi lako očitavaju teleskopom ili dvogledom. Nekim pticama kao što su belorepane stavljaju se krilne markice koje su takođe lako uočljive i na taj način nam govore o njihovom kretanju. Srpskoj republici, to je bila jedna roda koja je prstenovana u Sente, odnosno u molu kod Sente i nađena na udaljenosti preko 9000 km nakon svega nekoliko godina. Najzapadniji nalaz predstavlja kašičar koji je prstenovan na Bečejskom ribnjaku 2011. a 2016. je pronađen u Mauritaniji nekih 4000 km dalje od mesta prstenovanja. Najseverniji nalaz odnosi se na gaćastog mišara koji je prstenovan 1941. u Bačkom Gradištu, a nađen u Švedskoj na nekih 2000 km udaljenosti. I najistočniji nalaz je isto bela roda, one su nekako najdalje letele, koja je prstenovana u mom selu 1971. godine i te iste godine nađena u Indiji na udaljenosti preko 6000 km, skoro 7000 km. Tako da ptice su fascinantne što se tiče migracije i zbog toga smo i započeli ovaj atlas zajedno sa našim saradnicima i kolegama koji su na terenu marljivo prikupljali sve ove podatke.
O delu atlasa koji je posvećen slepim miševima govorio je direktor Prirodnjačkog muzeja dr. Milan Paunović, koji se inače bavi slepim miševima.
Nema mnogo da se priča o slepim miševima kao što ima o pticama. Podaci i sve vezano za slepe miševe je neuporedivo manje nego za ove ptice, međutim ništa manje značajno, jeli, pogotovo za nekog ko se bavi ovim slepim miševima. Nekadašnji kustos Prirodnjačkog muzeja koji je dužio zbirke sisara u Prirodnjačkom muzeju, koje ja dužim, i između mene i njega je bila jedna pauza od nekih 20 godina. On je zaslužan praktično za početak prstovanja slepih miševa u Srbiji. Prvi slepi miš koga je on prstenovo 1954. godine u septembru je bio evropski veliki večernjak. Inače, prstenovanje, ovako kuriozitet, je u kriptama crkve Svetog Marka na Tašmajdanu. A već sledeće godine počeo da prstenuje slepi miševe na tavanu očne bolnice u Džordža Vašingtona. To su, znači, prvi slepi miševi su prstenovani u Beogradu. Te kolonije danas više ne postoje, ali postoji sećanje na njih koje čuva Prirodnjački muzej. I naravno sećanje na profesora Mirića, našeg rodonačelnika prstenovanja slepih miševa u Srbiji. Prstenovanje slepih miševa se razlikuje od prstenovanja ptica, ne mnogo, ali ipak značajno. Vidite na ovom prstenu ovaj nastavak polukružni, on služi da spreči da se prsten useče slepom mišu u letnu membranu, stavlja se na podlakticu krila i slepi miš bez problema nastavlja da živi. Kako to znamo? Pa imali smo nalaze. U jednom trenutku smo zabeležili jedno koje je nosio prsten 15 godina i onda smo ga pustili na slobodu i ko zna koliko još nosio. Inače, veliki problem sa slepim mišima što nalaze je teško zabeležiti. Malo ljudi se kreće po skloništima slepih miševa. Najlakše je naći slepe miševe koje se sklanjaju u pećine, međutim, oni koji koriste duplje drveća ili recimo pukotine zgrada, jednostavno tu ne možete u nekom stanju mirovanja da vidite slepog miša, tako da ima relativno malo nalaza, svega 486 nalaza. A oko 10.000 slepih miševa je za 73 godine od kako se bavimo u Prirodnjačkom muzeju markiranjem slepih miševa markirano. Za razliku recimo od saradnika, dragocenih i dobrovoljnih i vrednih saradnika, pasioniranih da kažem, to je čak u neku ruku nekima i hobi, a kod nekih to prerasta i u bolesti. Ja sam bio bolestan od te bolesti. Još kao student bavio sam se prstenjem ptica. To je jedna pasija koja vas tera, ne može se uporediti ni sa pecanjem, ni sa lovom, ni sa stolarijom ili ne znam čime se sve ljudi još bave, ali to je nešto što vas vuče, što vas tera da se upoređujete sa drugima, što jako važno da ste vi prstenovali neku pticu koju drugi nije ili neku ženku koja ima ne znam kakvo perce i tako dalje. Mislim, jako zanimljivo. I imamo ljude koji se time bave jako dugo, koji su praktično ušli u zrelo doba kao prstenovači i koji još uvek su aktivni i mnogi su, nažalost, završili svoje živote, svoje bivstvovanje na ovom svetu kao prstenovači. Mnogi smo od njih, pošto mi izdajemo dozvole za prstenovanje slepih miševa i ptica, mnoge u poznim godinama jednostavno vidimo da čovjek ne vidi dobro i da neće moći ni da pročita, ni da prepozna možda vrstu i tako dalje. I onda smo nalazili razne načine da ih sprečimo, da više to ne rade, jer znate, velika je sramota da se nađe, neko nađe životinju koju prepozna, javi centru podatak i onda ispostavi se da to uopšte nije ta vrsta. Tako da toliko ide ta zagrenost za takav posao i tih 50 ljudi koji prstaju ptice, 10 puta manje ima ljudi koji se bave slepim mišima, znači svega nas 5. Ipak su ptice mnogo popularnije od slepih miša i nismo uspeli da ih interesovanje za slepim miševom masovimo kao što je to interesovanje za ptice. Što ne vidite, što je istaknuto crvenim kružićima, to su prstenovi u ovom jednom grozdu od nekih 500 minijopterusa, odnosno evropskih dugokrilaša, u jednoj pećini koja je nastala vađenjem kamena u okolini Vršca. Oni su tu našli svoje skrovište i mi smo pomoću saradnika saznali da se tu nalazi, onda smo izvršili markiranje. Inače, neki od ovih prstenih jedinki nađeni su u klisuri reke Karaš u susednoj Rumuniji na nekih 50 do 100 km daleko od mesta markiranja. Znači, slepi miševi takođe kao i ptice prelaze državne granice, doduše ne prelaze na druge kontinente ili bar nemamo za sada te podatke. Uvek se trudimo da ih ne diramo, da pročitamo što više brojeva bez hvatanja, a ako baš ne može i ako slepi miš nije u hibernaciji ili u nekom dnevnom torporu, onda ih i uhvatimo i pogledamo broj. Ovo je taj evropski dugokrilaš, to je naša vrsta, najviše ih je markirano, znači skoro 3000 jedinki i postoji 138 nalaza. Na ovoj karti su predstavljeni svi nalazi veći od, mislim, 5 km distance i vidite kako oni rado koriste razna skloništa i kako prelaze državne granice i kako unutar Srbije povezuju ta različita skloništa. Ovo ovde sklonište koje vidite, to je Petrovaradinska tvrđava. Ovo ovde to su pećine okoline Valjeva. Ovo ovde je upravo veštačka pećina u okolini Vršca. Ovde su klisura Lazave reke i Južni Kučaj, jako značajno sklonište, po 45.000 slepih miševa zimuje u pećini Vernjikici. I evo nalaza u tvrđavi Vidin, na primer u Bugarskoj, evo tih naših nalaza u rumunskom Banatu. Ovako izgleda ukupno svi nalazi na distancama većim od 5 km slepih miševa u Srbiji. Znači, ne deluje mnogo da ima da je velika gužva, ali svejedno, to su dosadašnji rezultati, a ovako to izgleda u Evropi. Vidite da u zemljama Beneluksa, u srednjoj Evropi, da ima dosta nalaza, da se u istočnoj Evropi jako malo markira. Ovo su podaci do 2005. godine, kada mi nismo imali sve ove neke podatke koje smo uspeli da dobijemo od 2005. godine do danas. Evo, za kraj, jedno sumiranje rezultata, praktično za 73 godine bili smo markirali slepe miševe na 129 lokaliteta u 28 opština Srbije, najviše u Valjevu, Boru, Vršcu, Beogradu i Novom Sadu. Ukupno od 31 vrste slepih miševa u Srbiji, 26 je markirano, od toga skoro 10.000 jedinki, 486 ponovnih nalaza. Najduže nošen marker je jedan veliki potkovičar koji je, znači, od trenutka markiranja do trenutka hvatanja on je nosio preko 15 godina prsten, a onda smo ga mi pustili i ko zna koliko je oživeo. I najduža distanca migracije, to je upravo naš evropski dugokrilaš koji je leteo od Petrovaradina do okoline Trstenika, nekih 216 km. Eto, mi nastavljamo dalje da radimo. Za narednih, recimo, 73 godine vidjet ćemo se ovde i onda ćemo objaviti neki drugi atlas sa novim podacima i nadamo se da će ti rezultati koristiti svima nama koji ovo radimo i naravno svima onima koji se ne bave baš pticama i slepim mišima, koji mogu imati itekako koristi od ovoga što smo mi svi zajedno radili, a to su pre svega iz oblasti zaštite prirode, medicine, veterine, avijacije i mnogih drugih ljudskih delatnosti gde ovakav način proučavanja prirode ima primjenu.
Čuli ste dr. Milana Paunovića i dr. Daliborku Stanković, autore monografije Atlas migratornih ptica i slepih miševa. Atlas je promovisan, a izašao je u izdanju Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
O ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Traje akcija, tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge možete da nam pošaljete do 15. aprila. Dakle, možete da odaberete svoje kandidate, pojedince, udruženja, ustanove, institucije, možda neke zaslužuju zeleni list. Sve podatke i konkurs možete da nađete na sajtu Radio Beograda i na sajtu Pokreta Gorana Vojvodine. A iz nedelje u nedelju moje kolege daju svoje predloge za crni i zeleni list. Ovoga jutra sa mnom su Adam Santovac, novinar televizije N1. Adame, dobro jutro i hvala ti.
Dobro jutro.
Došao. I Milisav Pajević, novinar Ekolista, energetskog portala. Šta sve radiš, Milisave, i baviš se temama iz oblasti ekologije u ogromnim količinama?
Znaš da sam u zaštiti životne sredine, boga mi, već decenije i po, tako da pišem za svakoga kogo to traži, a i sam za svoje potrebe.
Milisave, kakva je situacija kod tebe u Kragujevcu, ako se uopšte i zadržavaš u Kragujevcu, jer znam da te posao vodi tamo vamo?
Pa, što se tiče Kragujevca, ono što meni mnogo smeta je što Kragujevac odavno nije zeleni grad. Jer smo imali takve direktore javno-komunalnih preduzeća da su ga takvim i napravili. Sve drvore da su malte ne posekli, što su generacije sadile, tako da sad tokom leta doći u Kragujevac kao da ste došli u neki tropski grad, nema zelenila. I ono što je primetno poslednje vreme je da je zelenilo kragujevačko novo rukovodstvo, počelo ipak da obnavlja te drvorede, ali doista to mnogo ide sporo, zato što su, kažem, minula rukovodstva, nestručni kadar tih javno-komunalnih preduzeća napravili da, eto, nemamo drvorede. To se, nažalost, dešava širom Srbije, to je opšta pojava.
To je jako zanimljivo, trebalo bi uraditi neku analizu negde, neki zajednički i menjalac postoji tu u čitavoj toj priči. Neverovatno je da se to dešava u svim gradovima sinhronizovano.
To se dešava, evo, mene strašno poražava činjenica, na primjer, da neki zeleni gradovi tipa Sombora i tako dalje, koji baš imaju dosta zelenila, dešava se da, eto, tamo se javljaju pokreti koji brane da se seku ti platani i tako dalje. Znači, to gde god ima zelenila, mislim da je suština da se to ne proveri da li je bolesno drveće, da li može, da li ne može. Činjenica je da zbog lišća koje se tokom oktobra, novembra akumulira i nemogućnosti tih službi da to počiste, onda da posečemo drveće, da do godine nemamo posla da radimo, i to je to. Znači, jako neke, što bih ja rekao, neprijatne situacije, ali suština je da, evo, što se tiče mog Kragujevca, to je počelo, konačno su došli ipak neki kadrovi tu koji smatruju da je potrebno zelenilo, da je potrebno zelenilo u ulicama, da nije neko nekad 47. godine, 45. godine, 46. odmah počelo Drugog svjetskog rata, počelo da sadi, da obnavlja te drvorede. Znači, a ono što mi ne ide u glavu jeste da sad imamo toliko inženjera, ne znam, hortikulture, arhitekture i tako dalje, a da imamo sve manje zelenila. A onda smo, na primjer, imali situaciju da je u Kragujevcu ondašnja komunistička partija slala ljude u Maribor, u Sloveniju, na obuku, da nauče kako da sade drvorede, kako da i koje drveće da sade, da ne sade, na primjer, japansku trešnju u Kragujevcu, jer će prva oluja žešća polomiti to drveće, nego da sade, znači, autohtone vrste koje će ovde biti otporne na vetar, na vremenske prilike koje ovde vladaju. Tako da, znači, pamet nam je možda bila bolja 45. nego sada.
Milisave, koji je tvoj predlog za zeleni list?
Dugo sam razmišljao, uvijek me staviš u ovako neku nezgodnu situaciju. Pa sam onda gledao ko je sve dobio. Imao sam predloge neke koje bi se verovatno ponovili. Dosta ljudi su već dobili zeleni list, i onda sad opet da dobiju, mislim, oni su već jednom dobili, šta sad. Možda treba predložiti ljudi koji nisu dobili zeleni list, a zaslužili su da ga dobiju, pa iz nekog razloga možda nisu bili predloženi do sad. Pa sam se to odlučio za Natašu Đerek iz
Cekora.
Iz jedne organizacije koja zaista po meni u Srbiji možda ima 4-5 nevladinih organizacija, ali da se nazovu stvarno nevladine organizacije, a ne da se sve kod nas zove nevladine organizacije. Znači, ovo je jedna stvarno nevladina organizacija koja ima svoj legitimitet. Ljudi su prošle godine radili neke jako korisne stvari, bavili su se hroničnim zagađenjem, ugljem, objavili su izveštaj, bavili su se vodnim resursima Republike Srbije, također su tu objavili neka vrlo važne stvari, bave se istraživanjem, što je vrlo teško u Srbiji raditi, a Nataša Đerego, ona je u životnoj zaštiti životne sredine praktički veteran i dve decenije i mislim da je zaslužila ovo da bude predloženo, ne znam da li će dobiti, ali ja je predlažem i kao osobu i pre svega ima je u nekim forumima, svuda je aktuelna, evo sada je šefica ove radne grupe Konventa za poglavlje 27, koje okuplja izvestan broj nevladinih organizacija koje pokušavaju u ovom vremenu kada se glas nevladinog sektora maltene ne može čuti, kada je sve otišlo negde u nekom drugom smeru, što bi ja rekao, nastupila je neka tama odjednom. Bore se ljudi i eto moj predlog za Natašu Đereg. Mislim, ne bi trebalo mnogo više obrazlagati jer je stvarno ono što je ona radila za zadnje dve decenije i šta je sve radila i koliko je bitna za nevladin sektor i nije samo da je, kažem, bitna, nego ne može niko da joj ni ospori rad njen ako bi našao neke da je kritikuje.
A Crni?
A što se tiče Crnog lista, ja ostajem veran svom predlogu i dalje insistiram na tome da to priznanje dobije Krono Špan iz Lapova. Zaista, kako su se od 2010. ta austrijska firma pozicionirala u našoj nesretnoj okolini, ovdje blizu Kragujevca već, znači na nekih 23-4 km, oni su zaista trovači tog dela Srbije. Znači, već se može primetiti da u domu zdravlja u Batočini i Lapovi imate povećan broj hroničnih opstruktivnih bolesti vezano iz bronhitisa i pluća i ljudi se sve više žale, a zbog čega se žale, zato što je vazduh naročito u periodu zime izuzetno loše kvaliteta. Nažalost, Lapova i Batočina nisu Beograd, Pančevo, Subotica, da imaju merne stanice, da se to izmeri i da se utvrdi kakvo je zagađenje. Možda treba doći i osjetiti taj vazduh i videti, i a kad prolazite autoputem, obratite pažnju kako to sulja iz tog dimnjaka. Da li ima filtere, da li nema, pretpostavljam da ih nema, govorim oko, možete zaključiti da ih nema. Prema tome, moj predlog je što se toga tiče Kronošme.
Milisave, mnogo ti hvala.
Hvala i tebe, Aleksandra, i još jednom bih ponovio da možda ti ne možeš, da bi tebe uvek predložio za zeleni list, ali ne možeš kao autori voditelji misli da ga dobiš.
Ali lepo je to čuti. Hvala ti.
Pozdrav za sve vaše slušalce i za jednu najbitnijih.
Milisav Pajević, novinar iz Kragujevca koji piše za Ekolist, energetski portal i mnoge druge medije. Adam Santovac, novinar televizije N1 je u studiju. Adame, ti se vrlo često baviš temama koje su vezane za zaštitu životne sredine i televizija N1 baš posvećuje vreme i posvećuje emisije i posebne i u vestima. Dakle, sve što se dogodi, sve što je aktuelno, što se dešava po Srbiji, uvek je na vašem programu. Znači, postoji neka prosto politika i kako to ide? To mora da postoji i politika kuće i neki entuzijazam ljudi i želja, volja da se bave tim temama.
Na kraju krajeva moraju da postoje i novinari koje mogu urednicima da približe te teme, dakle i da im objasne da one takođe mogu biti aktuelne, moraju da postoje urednici koji to razumeju i naravno moraju da postoje posle i sami gledaoci koji to prepoznaju, koji reaguju na to i koji se sada u sve većem broju nama zapravo javljaju, predlažu teme, nekada one prođu, nekada ne, zavisi kako to već ide, ali u svakom slučaju to je taj neki praktično lanac. Ali mi zaista od samog početka, dakle od 2014. naša prva velika priča zapravo jeste bila ekološka priča, priča sa kojom smo otvorili čak prvi dnevnik. Nije to bilo planski u smislu da je neko seo i rekao aha, dobro je zbog ovog ili onog istraživanja da to bude tako, ali smo prosto želi od samog početka da se prikažemo negdje kao partneri ljudi u njihovom svakodnevnom životu, a ovo jeste svakodnevni život koliko god mi nekada bili ovim sitnim stvarima, jel, opsednuti zbog prvenstvene ekonomske situacije pa to stavljali u drugi plan.
Poslednja tema kojom si se bavio je zagađenje vazduha, ljudi se bune.
Tako je. Zagađenje vazduha, pa na kraju krajeva i zagađenje voda, stalno se to negde prožima i kombinuje, ali to su recimo neke dve teme koje su možda i najviše u fokusu. Tu je isto oko zagađenja vazduha bilo dosta tih nejasnoća, šta su glavni zagađivači, naravno, da li je to ono što mi prvo vidimo na ulici, da li su to automobili ili neke fabrike, ili što smo zapravo shvatili, pokušali da razjasnimo ljudima da su nekako oni sami sebi najveći zagađivači, jer su to ta individualna ložišta. Dakle, to su te neke velike zablude koje mi mislimo možda da je industrija u ogromnoj meri, koja nažalost ovde baš i nema, da su to automobili, naravno sve to utiče, ali nekako struka kaže da su upravo taj način na koji se mi grejemo, da li koristimo mahom drva ili ugalj, da je to ono što nas najviše i truje. Naravno, samim tim je tu i rešenje vrlo nezgodno, s obzirom da opet zbog te finansijske situacije ljudi ne mogu lako da pređu, ili čak kada se u nekim selima, kao što na primjer slučaj sa Jagodinom, to je jedina, na primjer, jedini grad gdje su sva sela pokrivena centralnim grejanjem, to jest gasifikovana su, kako se to kaže, ali ljudi dalje ne koriste taj gas zbog cene, već koriste drva i ugalj. Tako da je to taj neki lanac, začarani krug zapravo, u kojem opet kumuje novac.
Da, i one peći koje su se već pojavile, a koje će biti obavezne na tržištu Evropske unije od 2022.
Tako je, a mi sada imamo u domaćinstvima ona koja su uglavnom dotrela. Dakle, da, nije samo taj materijal koji se koristi, već i način na koji se to spaljuje sporan.
A i koliko sam ja shvatila, sve i da kupiš nove špore, to opet mislim isti kao što je bio. Iako je novo, on će i dalje da zagađuje, zato što prosto nije to ta tehnologija koja bi mogla da
apsolutno
nas spasi.
Tu onda opet dolazimo na to šta država radi, da li eventualno priprema neke subvencije za ulaganje u tu infrastrukturu, međutim vidimo da na tom polju apsolutno nema
nikakvo. To nema ni razmišljenje?
Ne.
Mislim, jer valjda bi se oglasili da imaju neko razmišljenje.
Tako je.
Alo, državo, špored košta 1.500 evra, možete malo da, mislim, da date neke parice. Ali dobro, Evropska unija je najavila da će da nam pomogne u pisanju strategije, što sam ja negde čula u stvari kao pogurećemo vas da donesete tu strategiju jer je neophodna.
Samo što se ja previše ne uzdam u ta pisana dokumenta, jer su ona, nažalost, opet kod nas samo mrtvo slovo na papiru, ali bolje i da ima nego da nema, ni tako.
Tema koja tebe zanima vrlo su i otpadne vode.
Tako je. Otpadne vode su jedna od najvećih, najveća možda ekološka tema, ako ništa drugo, parametar za to je taj opet novac. Ako se često govori da to poglavlje 27 će Srbiju najviše koštati prilikom pregovora u smislu dostizanja standarda, koliko će morati da se uloži, tu se spekuliše sa tom nekom cifrom od 10 do 11 milijardi evra, koje će morati da se, dakle, država uz pomoć Europske unije ili drugih privatnih partnera uloži u standarde, polovina tog novca, oko 5 milijardi, odlazi upravo na otpadne vode. Zašto je tako? Zato što nam je potrebno preko 350 postrojenja u celoj Srbiji, a mi ih sada imamo svega 4 koja funkcionišu po standardima. Dakle, poslednja su građena negde 80. godina prošlog veka i to je ono što je sporno. Pritom tu naravno govorim samo o postrojenjima koje se bave pričišćavanjem ovih komunalnih, javnih, da tako kažemo, voda. Dakle, ne industrijska postrojenja koja su to inače u obavezi da imaju, dakle, ta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koja, nažalost, često i ne koriste, pa ispuštaju opet tu lošu vodu u naše reke. Beograd je jedina prestonica na slivu Save i Dunava koja ne prečišćava otpadne vode, to je nešto što već znaju i ptice na grani, ali ono što je tužno, što ne vidimo opet tu nikakve pomake. Skoro sam opet radio presek stanja i ono što, nažalost, moram da konstatujem da nekako mogu da repriziram svoje priloge iz 2015. 16. 17. godine, dakle, stalno konstatujemo to isto, nekih minimalnih pomaka ima u smislu da ministarstvo sa lokalnim samoupravama radilo na to da se odrede makar lokacije, da se pribavi potrebna dokumentacija, gdje treba neki pravni imovinski odnosi da se srede, da se sada radi na dobijanju građevinskih dozvola za ta postrojenja i naravno onda opet dolazimo do čuvenog pitanja, to je novac, koliko država može da obezbedi, kako će i da li će i koliko Evropska unija dati, da li ima privatnih nekih partnera koji su zainteresovani da ulažu u to, tako da ako ništa drugo, barem tu opet papirološki ima nekog pomaka, ali opet ta realizacija, kada ćemo mi videti od silnih kamena temeljaca bar jedan koji se odnosi na otpadne vode ovde u Beogradu, a ovde je potrebno 5 većih postrojenja, to niko ne može u ovom trenutku opet da odgovori. Evo, recimo da 5 godina postavljam to pitanje od kad sam na N1.
Možda će građani Novog Sada u svom gradu to videti, jer se to već najavljuje, priča, pa tako vidjet ćemo, trebalo bi u svakom slučaju pre nego u Beogradu, jer oni su nešto počeli da rade, a u Beogradu još nisu.
Jeste.
Koji je tvoj predlog, Adame, za Zeleni list?
Za Zeleni list sam uzeo nevladinu organizaciju Beogradsku otvorenu školu, zato što upravo u ovoj sada temi koju smo se i mi dotakli, zagađenje vazduha, koja je bila aktuelna ovih pa nekoliko meseci sa onim tabloidnim, jel, naslovima i alarmantnim podacima, oni su se odlučili da kroz jedan za sada pilot projekat koji kažu da će se širiti poklone mini uređaje za merenje vazduha. To su sada dodelili 17 domaćinstava u Beogradu, ih ima i pogotovo na teritoriji opštine Lazarevac, s obzirom da tamo imaju ogromnih problema meštani sa kopovima Kolubara i zagađenje vazduha. Dakle, da ljudi sami dolaze do tih podataka u svojim kućama, dakle oni su edukovani kako da mere, da vide uz pomoć Wi-Fi-a odmah na svojim računarima kakvi su ti podaci. Oni su prošli također kroz obuku šta mi od regulative imamo, nemamo, koje su nadležnosti opštine, grada, države i tako dalje, i na neki način su podstaknuti da postavljaju pitanja zavodima za javno zdravlje, to je taj opštini i tako dalje, to je ta neka vrsta građanskog aktivizma i mislim da je to zaista važno da odozdo, da se postiču ljudi, dakle da odozdo postavljaju pitanja, traže podatke, pitaju zašto ih nema, ako ih ima, zašto su takvi, šta će se preduzeti i tako dalje. Dakle, to je ono što je, mislim, mnogo važno, dakle da ne ide uglavnom taj novac od nekih projekata samo na neke opšte priče, ovo je nešto vrlo konkretno i znate kako sad kad jedan čovek ima u nekom, pa možda bi to mi nazvali selu, u Lazarevcu, ajde kažemo naselju, pa kad to vide ostale komšije, prosto ta priča se širi i ljudi vide kako to funkcioniše i koliko je važno na tim temama insistirati, tako da se na ta mala vrata ova tema širi polako i ulazi u kuće ljudi, što mi se svidelo, da.
A crni list?
Crni list je termoelektrana Kostolac. To je jedna od priča od prethodnih godinu dana, od kada se nismo videli ovde u studiju, koja je onako ostavila na mene ogroman utisak, a nije samo na mene, već i na neke evropske medije. Ekipa BBC-a je dolazila posle toga da uradi prilog, baš pošto su videli taj moj prilog. Radi se o onim pepelištima, dakle gde se odlaže jalovina od spaljivanja uglja. U ta pepelišta 2010. uloženo 35 miliona evra. Evropska banka za obnovu i razvoj je dala većinu tog novca. Srbije učestvovala sa 10 miliona evra, međutim se naravno evo nekoliko godina posle ispostavilo da ta pepelišta ne funkcionišu. Tu se postavlja pitanje kako se vrši kontrola, šta se događa, kako je moguće da se taj silni novac potroši na tako nešto i da se ispostavi da ljudi u kućama, bukvalno kada imaju zatvorene prozore u svojim kuhinjama, spavaćim sobama, imaju toliko te sitne prašine da je to zaista nepodnošljivo, u smislu da oni ne mogu, ne smuči im se da čašu koriste, već da kupuju one plastične da bi ih menjali svakog dana, jer mislim kada opranu čašu stavite, a to vam vetar nanese, otprilike nekih pola godine se to događa tokom 365 dana. To su zaista bile jezive slike, tako da mislim kada vidite šta se sve lepi jel, na neke kuhinske delove ili prozore, onda pomislite kako izgledaju pluća takođe tih ljudi s obzirom da te čestice dolaze do njih. Dakle, ovde vidimo da je nešto kao i urađeno te 2010. godine, ogroman novac je uložen, ali se ispostavlja ne funkcioniše, što naravno otvara pitanje, verovatno i za mnogo veće istraživačke priče, da li je zaista baš taj novac na pravilan način uložen, ko je radio ta pepelišta, kako je moguće da ona ne funkcioniše. I naravno sada se rade sanacije tih pepelišta gde se dodatni novac izdvaja, a svojevremeno je to naravno najavljivano kao najsavremenije pepelište, po ne znam ti nija kakvim nemačkim standardima i tako dalje, da je to stvarno sramotno da se onda ljudi sa tim susreću i dalje posle svega toga.
Adame, mnogo ti hvala.
Hvala tebi na pozivu.
Adam Santovac, novinar televizije N1, bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije. Pozdravljaju vas Milenko Miđanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.